Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Dio zaposlenih u visokom obrazovanju i nauci okupio se 3. februara na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu u znak solidarnosti sa studentima koji više od 2 mjeseca blokiraju preko 60 fakulteta u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao rektorski kolegijum na dijalog 5. februara. Tužiloštvo u Novom Sadu ispituje da li je bilo korupcije u rekonstrukciji željezničke stanice nakon koje je poginulo 15 ljudi. Sud Bosne i Hercegovine osudio prvostepeno Mirzu Kapića iz Zenice na 4,5 godine zatvora zbog planiranja i pripremanja terorističkog napada na džamiju u tom gradu. Sud mu je odredio obavezno psihijatrijsko liječenje u zatvoru. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zabranio opoziciji učešće u radu plenuma narednih 15 dana zbog ranije blokade rada parlamenta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je Amerikance da bi mogli da osjete ekonomsku bol zbog trgovinskih carina koje je uveo Kanadi, Meksiku i Kini, te je zaprijetio širim trgovinskim ratom koji bi mogao da uključi i Evropsku uniju i možda i Veliku Britaniju. U ovoj emisiji još možete čuti šta su razlozi otkazivanja sjednica i blokade institucija u Bosni i Hercegovini.
Najduže blokade trajale su nakon izbora, zbog kašnjenja u formiranju novih koalicija ili vlada. Blokade su bile izazvane i promjenama u parlamentarnim većinama, zbog preglasavanja kod donošenja zakona ili imenovanja, te zbog intervencija međunarodnog visokog predstavnika kojima je mijenjao zakone o kojima se domaći političari nisu mogli dogovoriti.
Šta radi Trumpova administracija u odnosu na agresiju Rusije na Ukrajinu?
Trump je 2. februara rekao da njegova administracija već radi sa Ukrajinom i Rusijom, te smatra da ti razgovori idu prilično dobro. Međutim, nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za ove sukobljene zemlje, Kit Kellogg, izjavio je da razgovori tek treba da počnu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku emisije o protestima u Srbiji, profesori u Beogradu su se okupili u znak solidarnosti sa studentima koji duže od 2 mjeseca blokiraju preko 60 fakulteta, zahtijevajući političku i krivičnu odgovornost zbog stradanja 15 ljudi u padu betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Studentski zahtjevi i zahtjevi profesora, to je poruka protesta dijela zaposlenih u visokom obrazovanju i nauci koji je održan u ponedjeljak na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu. Protest pratio Dušan Komarčević.
Uz pištaljke i vuvuzele, deo profesora Beogradskog univerziteta i naučnih radnika solidarisao se sa studentima. Platon Filozofskog fakulteta odzvanjala je buka, ali i studentska himna Gaudeamus Igitur, koju je izveo hor. Skup je organizovala inicijativa Pobunjeni univerzitet, koja predstavlja mrežu zaposlenih u visokom školstvu i nauci. Organizatori u najavi protesta navode da je cilj zajednička borba do ispunjenja studentskih zahteva. Docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Petar Benčina pročitao je zajedničko saopštenje inicijative u kojem navodi da borba koju studenti vode ne sme biti samo njihova stvar.
Zahtevi studenata su i naši zahtevi. Ispunite ih i prestanite da ugrožavate mladost i budućnost ovog društva i omalovažavate celokupnu akademsku zajednicu. Mi nismo ni uspavani, ni nezainteresovani, mi smo pobunjeni univerzitet u pobunjenoj Srbiji.
Profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu Radina Vučetić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ovaj protest prvi korak ka formalizaciji inicijative Pobunjeni univerzitet. Prema njenim rečima, inicijativa za sada ima podršku državnih i privatnih fakulteta na Beogradskom univerzitetu, kao i Univerziteta umetnosti i kolega sa Univerziteta u Novom Sadu.
Do sada smo uglavnom podržavali studente ili individualno ili svako na svom fakultetu. Naravno, situacije nisu svuda iste, od fakulteta do fakulteta se razlikuju, negde studenti imaju veću, negde manju podršku, ali ovo je upravo način da se svi mi povežemo, da imamo zajedničke akcije i na kraju kad kažem studenti su probudili društvo, oni su probudili još nešto lepo u tom društvu, a to je solidarnost. Ovo naše umrežavanje je između ostalog i to da budemo solidarni u borbi za ispunjenje zahteva, ali i za bolji univerzitet, a samim tim i za bolje društvo.
Skupu je prisustvovao i Ivan Đorđević, antropolog i naučni saradnik Instituta SANU. On za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava studente i svoje buduće kolege u borbi koju vode već duže od 2 meseca.
Studenti su postavili ono što jesu osnove onoga što bi svaki od građana ove zemlje, uključujući i mene, voleo da postoji, a to je jedna uređena država u kojoj institucije postoje, koje mi trenutno, nažalost, nemamo. Međutim, studenti ne mogu niti treba da vode te bitke sami, oni treba da određuju kakvu budućnost žele, oni treba da kažu kakvoj zemlji žele da žive, a ipak da tako kažem nekim ljudima koji su stariji od njih, na njima je velika odgovornost da sada određene oblike te borbe preuzmu na sebe i u krajnjoj liniji da stanu iza studenata, ne samo deklarativno nego i konkretno.
Od kraja novembra prošle godine studenti u Srbiji organizuju blokade više od 60 fakulteta i 2 sedišta univerziteta. Oni zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu. Traže i sankcionisanje napadača na učesnike protesta koji su usledili nakon tragedije i obustavljanje postupaka protiv demonstranata. Predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtevi ispunjeni i pozivaju studente da otvore fakultete. Osim blokada, studenti su organizovali i više masovnih okupljanja i uličnih blokada na kojima se okupilo više desetina hiljada ljudi. Premijer Srbije Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić podneli su ostavke nakon napada na grupu studenata ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Akademci su poručili da ostavke nisu među njihovim zahtevima, da zahtevi nisu ispunjeni i da nastavljaju blokade fakulteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Skupovi podrške studentskim protestima nastavljeni su širom Srbije, okupljanjima zbog pogibije 15 ljudi na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra pridružili su se radnici u kulturi i udruženja vozača motocikala zahtijevajući rad institucija bez političkog uticaja. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Grupa motorista zajedno sa više stotina ostalih građana održala je u Beogradu protest podrške lekarima povređenim pre 4 dana tokom akcije 15 minuta ćutanja za 15 poginulih u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Došli su motorima oblepljenim porukama bajkeri uz studente.
Pa da zaštitimo ljude od građana koji kolima gaze ljude, a i slažemo se sa stavovima da treba da se pozovu na moralnu stranu svi političari.
Da podržimo studente i lekare i da izrazimo poštovanje na stradalima u Novom Sadu.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Milan Ćormarković i Sonja Božanić. Na okupljanju 31. januara za podršku studentskim protestima pred zgradom Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, vozač je svojim automobilom udario 2 doktorke koje su bile na skupu. Uhapšeni je osumnjičeni VS, star 18 godina i tereti se za pokušaj ubistva. Pored motociklista i poljoprivrednici na traktorima u Srbiji podržavaju studente. Deo njih pridružio im se u Novom Sadu i Beogradu da bi ih zaštitio od eventualnih napada. Dramski, likovni i muzički umetnici Srbije okupili su se na protestu pred zgradom Ministarstva kulture u Beogradu, gde su i odali poštu poginulima u Novom Sadu 1. novembra. Pred zaključanim vratima ministarstva, čiji čelnici nisu želeli da im se obrate, saopštili su da podržavaju studentske zahteve i traže bolje uslove za kulturu. Jovan Veselinović, prvak baleta Narodnog pozorišta, rekao je za Radio Slobodna Evropa da zahtevaju depolitizaciju ustanova kulture koje vode stranački kadrovi.
Oni misle da su oni kultura, oni ne znaju da smo mi radnici koji držimo te kuće već decenijama unazad, da smo mi Narodno pozorište, a ne naši pretpostavljeni. Konkretno želimo bolje uslove za rad, konkretno želimo veći budžet za kulturu, konkretno želimo veće plate, veće koeficijente.
Okupljeni su istakli transparente kultura u blokadi, došlo je novo vreme, sva vlast plenumima, podrška studentima.
Apsolutno je korupcija na svim nivoima, apsolutno su nestručni ljudi, nestručni kadrovi na svim mestima, mi itekako trpimo. Budžet za kulturu je, znate, 0,68% od ukupnog budžeta, znači to je bukvalno statistička greška. Kultura opstaje zahvaljujući nama i našem entuzijazmu.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa balerina Marina Pamučar. Nesreća u Novom Sadu pokrenula je masovne studentske demonstracije koje su uključile stotine hiljada građana. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je 3. februara da proverava da li je bilo korupcije tokom rekonstrukcije glavne železničke stanice u tom gradu. To se čini usled velikog interesovanja javnosti, posebno nakon izjava u medijima kojima se ukazuje na sumnju u pogledu verodostojnosti objavljene dokumentacije, navelo je tužilaštvo. Prvi od 4 zahteva studenata u blokadi je objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedini put naprijed za Srbiju sada je pokretanje političkog procesa koji bi bio mnogo širi od samo vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesela Čermeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose i šefica kancelarije u Sofiji. Ona smatra da je to možda jedina opcija, jer ne vidi kako će prethodna rješenja, kao što su prijevremeni izbori ili samo rekonstrukcija vlade, biti dovoljna. Ona dodaje da je zbunjena tvrdnjama ruskih zvaničnika o zapadnoj zavjeri u cilju podsticanja obojene revolucije u Srbiji. Da li Rusija vjeruje da je Trump taj koji je podstakao proteste protiv Vučića, ili vjeruje da iza njih stoji Evropska unija, koja je do sada manje više ćutala, ističe Černeva. Ona ne vjeruje da bilo ko s polja može da pokrene promjene u Srbiji, razgovarao Dragan Štavljanin.
Now we have students like in 90s.
Nakon mnoštva protesta u Srbiji proteklih godina, sadašnji predvođeni studentima, reklo bi se, zatekli su Aleksandra Vučića i njegovu vladajuću partiju. Po razmerama i domašaju podsjećaju na slične pobune iz 1996. zbog izborne krađe, ali 2000. godine. Da li je ovo najveći izazov za njega? Kako vidite uzroke protesta i, što je još važnije, šta će se dalje dešavati?
How things will develop in the future?
The students are leading a movement of
Studenti predvode pokret podstaknut moralnom indignacijom, odnosno ogorčenjem. Ne možete da se borite taktičkim argumentima i političkim pozicioniranjem u suočavanju sa snažnim radikalnim pokretom koji oličava moralne sumnje i nezadovoljstvo nacije. Također, uz studente protestuju i poljoprivrednici, ljekari, ljudi iz najrazličitijih društvenih sfera koji su nezadovoljni Vučićevom vladavinom. Dakle, sve to čini sadašnje proteste u Srbiji jedinstvenim, jer u njima ne samo da učestvuju građani iz različitih društvenih segmenata, već postoji i taj moralni aspekt i nekoliko kriza povjerenja koje se preklapaju. Izborna prevara, zatim sporovi oko eksploatacije litijuma i načina koji je donijeta ta odluka, pa onda incident u Novom Sadu. Sve to je podstaklo nezadovoljstvo prema režimu, jer je prema mišljenju mnogih građana korupcija u njegovoj srži, ali mediji na to ne reaguju adekvatno. Stoga smatram da je od sada jedini put naprijed pokretanje političkog procesa koji je mnogo širi od samo vlasti i opozicije. On će morati da uključi ili na neki način predstavlja sve ove različite društvene pokrete. U tom smislu vaša analogija sa 90-ima je vrlo tačna, jer su u to vrijeme organizovani okrugli stolovi u centralnoj istočnoj Europi na kojima su stvarani okviri novog političkog sistema. Možda je to jedina opcija, jer ne vidim kako će prethodna rješenja, kao što su prijevremeni izbori ili samo rekonstrukcija vlade, biti dovoljna.
Just the government reshuffle are going to suffice.
Opposition parties, they reject an option of calling early election. Opozicione stranke ne prihvataju raspisivanje prevremenih izbora nakon ostavke premijera Miloša Vučevića, čemu je Vučić sklon. Opozicija traži formiranje prelazne vlade u kojoj bi bili zastupljeni njeni predstavnici uz vlast u cilju pripreme novih izbora. Vučić to odbacuje. Koja je opcija pogodnija za Srbiju? Neka varijanta okruglog stola ili formiranje prelazne vlade?
Convenient, given the situation in Serbia.
This is the difficulty. All of that is also quite situational.
To je problem. Sve zavisi od razvoja situacije, ali vjerujem da prijevremeni izbori neće riješiti problem, jer smo vidjeli u prošlosti da nisu bili fair i ne pružaju uvjerljiva rješenja za širu društvenu zajednicu. Ako ne kreirate proces koji može da obezbijedi nezavisnost medija, izbornih tijela i neku vrstu razdvajanja vladajuće stranke i državnih institucija, a to je najteži dio, to će samo dodatno pogoršati krizu.
The crisis even further.
When it comes to the position of international stakeholders,
kada je reč o reakciji zapadnih zemalja na zbivanje u Srbiji, do sada su prilično uzdržane. Iako načelno podržava slobodu govora i okupljanja, Evropska unija nije zauzela odlučan stav kao što je to bio slučaj, na primjer, 1990-ih protiv Miloševića. Da li zato što, kako mnogi tvrde, i dalje računa na Vučića zbog rešenja kosovsko pitanja, zatim litijuma, činjenica da je Vučić sklopio dogovor o kupovini francuskih borbenih aviona Rafale, također sa Trumpovim zetom o gradnji hotelskog kompleksa na mjestu gdje je nekada bilo sedište generalštaba vojske Jugoslavije, koje je srušeno u NATO bombardovanju.
I would first of all not talk about those in...
Srbija je kandidat za članstvo u Europskoj uniji, zato Brisel ima odgovornost da aktivnije pomogne u stvaranju ovog političkog prostora u kojem se mogu preduzeti ti početni koraci, kao što je obezbjeđivanje sloboda medija, visokog kvaliteta izbornog procesa ili pomoć lokalnim akterima da to ostvare. Što se tiče Sjedinjenih Država, nisam sigurna da su one zabrinute zbog situacije u Srbiji i da će sadašnja administracija imati vremena da se uopšte posveti Balkanu. Zato ne očekujem prevelik angažman zvaničnog Washingtona u Srbiji.
Too much engagement from them.
Bila je to Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose i šefica kancelarije u Sofiji sa kojom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ako se u protekloj deceniji saberu pauze između sjednica, državni ministri ili parlamentarci u Bosni i Hercegovini nisu se ukupno 3 godine nijednom sastali zbog previranja među strankama koje su formalno činile koalicije. Ustavom predviđeni mehanizmi etničkih ili teritorijalnih većina mogu zaustaviti sve procese donošenja odluka, uključujući i formiranje nove ili promjenu postojeće vlasti. Izvještava Predrag Zvijerac.
Politički predstavnici iz Republike Srpske ili Federacije BiH najčešće su nedolaskom na sjednice paralizirali rad državnih institucija Bosne i Hercegovine. Sjednice su zato otkazivane zbog složenih ustavnih i zakonskih uvjeta koliko zastupnika ili ministara iz kojeg entiteta ili naroda je potrebno za njihovo održavanje i glasanje. Najduže blokade trajale su nakon izbora zbog kašnjenja u formiranju novih koalicija ili vlada. Blokade su bile izazvane i promjenama u parlamentarnim većinama zbog preglasavanja kod donošenja zakona ili imenovanja, te zbog intervencija međunarodnog visokog predstavnika kojima je mijenjao zakone o kojima se domaći političari nisu mogli dogovoriti. Zastupnici i ministri blokirali su rad i zbog izjava političkih suparnika u intervjuima, a za nedolazak na sjednice nisu predviđene sankcije. Posljednja kriza kulminirala je krajem prošle i početkom ove godine i trenutno je nejasno koje su stranke partneri, a koje su suparnici u vlast. U aktualnom sazivu zastupničkog doma je 15 stranaka, od kojih je 9 iz entiteta federacija i 6 iz Republike Srpske. U Domu naroda je 10 stranaka, 7 iz federacije i 3 iz Republike Srpske. Za bilo koju odluku, uključujući izglasavanje smjene ministra, potrebna je opća entitetska ili etnička većina u oba doma. Dio vladajućih i opozicijskih stranaka koje su tokom januara ove godine podržale zakone u zastupničkom domu, nekoliko dana kasnije su u drugom domu naroda glasale protiv njih ili su se suzdržale. S druge strane, stranke koje nisu podržale zakone u prvom, tokom drugog glasanja su digle ruke. Stranke takozvane trojke iz Federacije BiH, koju čine Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i Naša stranka, uz podršku opozicije iz Republike Srpske kao i Federacije BiH, smjenjuje iz parlamentarnih rukovodstava i komisija zastupnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata, svojih donedavnih partnera iz Republike Srpske. SNSD zauzvrat uz pomoć opozicije iz Federacije BiH, koja je glasala za smjenu SNSD-ovih zastupnika, traži smjenu ministra vanjskih poslova koji dolazi iz trojke i najavljuje bojkot sjednica na kojima bi se eventualno našla smjena SNSD-ovih ministara. Jedan od najinstaknutijih primjera zastoja u formiranju novog vijeća ministara BiH dogodio se nakon izbora u oktobru 2018. godine. Državni parlament se do oktobra 2019. godine sastao samo 2 puta, pri čemu je razmatrao 2 informacije o radu 2 institucija. Sjednice nisu zakazivane jer BiH tih mjeseci nije imala ni mandatara za sastav nove vlade zbog podijeljenih stavova o daljem putu Bosne i Hercegovine u NATO. Novo vijeće ministara formirano je 15 mjeseci nakon izbora u decembru 2019. godine. Nedolazak na parlamentarne i vladine sjednice je najčešća taktika koju koriste zastupnici ili ministri, pri čemu ne mogu snositi sankcije. Povodi za blokadu na koje su se pozivali bili su razni. Primjerce, u novembru 2017. godine zastupnici iz Republike Srpske bojkotirali su sjednice nakon što je Bakir Izetbegović, čelnik tada vladajuće stranke Demokratske akcije, sa suradnicima pokrenuo reviziju presude Međunarodnog suda pravde protiv Srbije za genocid, koja je na koncu bila neuspješna. I druge političke grupe također su se služile sličnom taktikom. Klub Bošnjačkog naroda bojkotirao je parlamentarne sjednice 2017. godine nakon što je Klub Hrvatskog naroda predložio izmjene izbornog zakona s kojima se Bošnjaci nisu slagali. Također, na sličnu blokadu državnog parlamenta odlučili su se tokom gotovo cijele 2024. godine nakon prijedloga iz Kluba Srpskog naroda da se zakonom troje stranih sudaca ukloni iz Ustavnog suda BiH. Do paralize rada institucija dolazilo je zbog odluka sudova na višim nivoima. U prvoj polovici 2020. godine su sve sjednice parlamenta i državne vlade otkazivane zbog spora oko poljoprivrednog zemljišta i nedolaska ministara i zastupnika i pozicije i opozicije iz Republike Srpske. Presudom Ustavnog suda navedeno je da to zemljište koje se nalazi na teritoriji Republike Srpske pripada Bosni i Hercegovini, a ne entitetu, a kasnim presudama je to prošireno i na rijeke i šume, nakon čega je svaki put otkazivano nekoliko sjednica parlamenta i vlade. Parlament, Vijeće ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine paralizirani su u julu 2021. godine nakon što je visoki predstavnik međunarodne zajednice iskoristio svoje ovlasti i izmijenio kazneni zakon te zabranio negiranje genocida i drugih zločina i veličanje ratnih zločinaca. Pokazatelj institucionalne nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine o kojoj se svi slažu je nesposobnost državnih vlasti da na vrijeme usvoje državni budžet. Prema podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, država je samo 5 puta u proteklih 25 godina donijela budžet na vrijeme, a za 2025. godinu nije odobren ni njegov nacrt. Bojkot i samim tim paraliza izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine može trajati do novih izbora, jer u BiH ne postoji zakonska osnova za raspisivanje vanrednih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Političke stranke u predizbornoj kampanji na Kosovu obećavaju različita rješenja za neprekidno snabdjevanje električnom energijom. Proizvodnja električne energije uz pomoć gasa je metoda koju promoviše većina kandidata za premijera, ali postoji i obećanje izgradnje nove elektrane na ugalj. Neka od rješenja koja predlažu lideri stranaka na Kosovu smatraju se skupim i u suprotnosti su sa klimatskim politikama Evropske unije. Slušamo Dženanu Halimović.
Tokom decembra prošle godine mnogi gradovi na Kosovu suočili su se s nestankom struje. Kod nekih je problem trajao danima. Obrazloženje institucija bilo je preopterećenje energetske mreže. Sada tokom predizborne kampanje političke stranke obećavaju da će riješiti ovaj problem kako bi se obezbijedilo potpuno snabdijevanje strujom. Termoelektrana na gas, na ugalj i hidroelektrana neki su od rješenja koje spominju 4 kandidata za premijera. Bedri Hamza, kandidat za premijera Demokratske partije Kosova.
Napravit ćemo instituciju, agenciju na jednom mjestu gdje će svi zainteresirani za ulaganje u energetski sektor dobivati dozvole i dokumentaciju.
Lumir Abdidžiku, kandidat za premijera Demokratskog saveza Kosova.
Gradit ćemo novu plinsku elektranu u Roševcu, investicija od 500 miliona eura za američku plinsku elektranu.
Ramush Haradinaj, kandidat za premijera Alijanse za budućnost Kosova.
Da smo napravili elektranu na ugalj od 500 megavata, nisam za elektranu na ugljen jer znam da zagađuje, ali ne zaboravite, današnja nova tehnologija ne zagađuje, vjerujte mi, ima 1% emisije.
Sadašnji premijer i kandidat za premijera pokreta Samoopredjeljenje, Albin Kurti, u predizbornoj kampanji nije mnogo govorio o energetskom sektoru. U nekoliko navrata spomenuo je energetski park za Vučitrni puštanje u rad baterijskog sistema.
Kosovo će imati mješavinu energije temeljenu na domaćim resursima i sve više na čistim, obnovljivim izvorima od vjetra i sunca.
Vlada koju predvodi Kurti nedavno je najavila projekt vrijedan 137 miliona eura za obnovu bloka 3A termoelektrane Kosovo A. Neki od tih planova u sukobu su s ciljevima Evropske unije da bi do 2050. godine zemlje koje teže članstvu trebale imati nultu emisiju ugljičnog dioksida. Prema organizaciji za zaštitu okoliša Bankwatch Network sa sjedištem u Pragu, proizvodnja električne energije u gasnoj elektrani, kako planiraju Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova, nije prikladno rješenje za tu zemlju, navodi Pipa Galup.
Gas je vrlo, vrlo skup za korištenje kao osnovna energija, posebno zato što će biti sve više i više solarne energije i energije vjetra koje imaju izuzetno niske operativne troškove. Ako i bude izgrađena gasna elektrana, njezino će korištenje biti izuzetno skupo, jer gas koji ćemo sada dobivati neće biti jeftin kao ruski. Američki gas je ukapljen i mora se preraditi.
Osim što je skupa, izgradnja gasne elektrane trajala bi i do 10 godina, što je, temeljeno na klimatskim politikama Evropske unije, zakašnjela ideja. Vlada na čelu sa Albinom Kurtijem odbacila je izgradnju gasovodne mreže, tvrdeći da ima visoku cijenu od oko 600 miliona eura, dok je Millennium Challenge Corporation obećala bespovratna sredstva od 200 miliona. Političke stranke u svojim izbornim programima detaljnije obrazlažu svoje planove za proizvodnju energije. Pokret Samoopredjeljenje u jednom dijelu svog programa, osim modernizacije termocentrale Kosovo B, pominje izgradnju zajedničkih kapaciteta sa Albanijom, kao i nove investicije za obnovljivu energiju. Demokratska partija Kosova se fokusira na proizvodnju električne energije iz gasne elektrane i ulaganje u hidroelektrane. Kosovo, koje ima ograničene vodne resurse, ima ne tako dobro iskustvo u izgradnji hidroelektrana zbog degradacije rijeka. Unatoč protivljenju stanovnika Dečana i Štrpca, hidroelektrane su izgrađene u toku rijeka Belog Drina i Lepenca, nanoseći veliku štetu okolišu. Demokratski savez Kosova u svom programu predviđa izgradnju gasne elektrane, koja bi uslijedila nakon zatvaranja elektrane Kosovo A. Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova također nude druge alternative za proizvodnju obnovljive energije, kako bi se zamijenila proizvodnja električne energije sa gorijevanjem uglja. Alijansa za budućnost Kosova jedina obećava izgradnju nove termoelektrane na ugalj uz ideju izgradnje gasovodne mreže. Trenutno Kosovo ima dvije termoelektrane na ugalj koje proizvode preko 90% električne energije. U narednih 25 godina Kosovo ima za cilj dekarbonizaciju na osnovu zelenog dogovora za Balkan, potpisanog na samitu u Sofiji. U međuvremenu aktivna su dva vjetroenergetska parka u Bajgori u Južnoj Mitrovici i u Kitki u Kamenici. Priredila Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Razgovori sa Ukrajinom i Rusijom o okončanju rata idu prilično dobro, rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Samo nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za Ukrajinu i Rusiju je sugerisao da će obje strane u sukobu morati da naprave ustupke kako bi se okončao ovaj sukob. Ermin Zatega.
Iako je obećao brzo okončanje rata između Ukrajine i Rusije, američki predsjednik Donald Trump još ne navodi detalje o pravcima djelovanja njegove administracije u najavljenom posredovanju ka okončanju skoro trogodišnje ruske invazije na Ukrajinu. Trump je 2. februara rekao da njegova administracija već radi sa Ukrajinom i Rusijom, te smatra da ti razgovori idu prilično dobro. Međutim, nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za ove sukobljene zemlje, Kit Kellogg, izjavio je da razgovori tek treba da počnu, te je upozorio da će obje sukobljene strane morati napraviti ustupke ako se nadaju okončanju rata.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je već naznačio da će ublažiti svoj stav o teritoriju, a i Vladimir Putin će također morati ublažiti svoje stavove. Imaćemo razgovore sa svima tokom vremena, vjerovatno u bliskoj budućnosti, i to je dobro za obje strane.
Ukrajinski predsjednik je od početka ruske invazije na ovu zemlju odbio bilo kakve dogovore koji bi zahtijevali teritorijalne ustupke Rusiji, koja je okupirala i kontroliše velike dijelove jugoistočne Ukrajine i Krimskog poluotoka. Nadjačana i brojčano nadmašena ruskim snagama, Ukrajina se posljednjih mjeseci suočava sa rastućim gubicima na bojnom polju, što je dovelo do pritiska na Zelenskog da ublaži svoje stavove. Rusija je također pretrpila ogromne gubitke na bojnom polju, a njena ekonomija je uništena zbog vojnih troškova i sankcija koje su nametnule zapadne zemlje. Putin je pohvalio Trumpa i izrazio spremnost za sastanak, ali je isključio mogućnost razgovora sa Zelenskim, kojeg naziva nelegitimnim, jer mu je predsjednički mandat službeno istekao. Ukrajina nije održala izbore od početka ruske invazije, što dopušta ukrajinski ustav. Washington želi da Ukrajina održi izbore potencijalno do kraja ove godine, ako se postigne primirje, naveo je Kellogg u intervju za Reuters. Ukrajina je, sa druge strane, zatražila dugoročne sigurnosne garancije, uključujući i mogućnost zapadnih mirovnih snaga, kako bi spriječila Rusiju da obnovi svoje snage i ponovo napadne nakon primirja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.
Ovdje je reč o greški struke, a ne bio u koži. Ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije htio niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza struka i nauka posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvano lažireč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljuju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Misle li da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glasom mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđevski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko mjeseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to samo dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan i da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine i da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti i isto opet ću ponoviti, znači ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor, stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ, ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato je da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas i prosto mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovdje u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovdje u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle. I mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako, ali sigurno unište. Pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i srednjih škola, to su bili moji profesori, moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000, mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i okej da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije i to mora da se promeni. Ne bih preterano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, nažalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli i njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negde možete da čujete da se neki, sad nazovi obrazovani ljudi, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na recimo doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada s svim ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, retko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvek su to neki rekla kazala, ovo ono, neko dolazi predsjednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji. Ne znam, meni je kao Brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neću biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnoge malverzacije i tako to, i jako je beshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže, kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatan jako neprijatan osjećaj. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela dođi u stranku i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valja sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću opominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, ceo život mi se vrti oko tih nekih sklapanja, malverzacija i takvih stvari, muka mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi, mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude da, čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo ono, njihovi direktori moraju vamo i tamo, stvarno je poražavajući, stvarno mi je muka, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja, i stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija, svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ono, ovo nije sad osnovna škola gdje kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namjerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sada ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smišljaš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković i nemoj nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno, onako, kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost, i arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda, ono, kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom, samo će da ga bace. Ako hoćemo promene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće, ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono, socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno, to možemo samo da... Možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove, što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto u našim ljudima i otvorili im oči tome koliko zapravo mediji prenose, sudit ću se da kažem, stvarno smeće i đubre. Evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protivzakonito, znači kulturno-obrazovnog programa nema, kulturnog programa nema, plasiraju se neka lica koja nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svi imamo na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, mislim, to su ljudi koji sklapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju celu zemlju, znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene i u državi što tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesora. Znači, profesor je, bar meni, kako su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati. Znači, kad bi profesor imali plate iznad proseka, nešto, pričamo o 150.000, odmah bi ih svi drugačije gledali. Odmah bi rekli, je, čovjek je profesor. A sada je, kaže, na radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. To je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama, ali kad god čujem tu neku priču, moj profesor je bio dobar, ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti, ne znam, moja razredna, recimo, fenomenalna profesor, ona je žena programer i došla je da radi zašto je pregorila, nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to, inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to, tako da, to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu kada dođe, uobičajno su to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, to moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i osnovim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog i opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno.
Ja misliš da je obrazovanje onda to koje na neki način ispašta?
Sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, da bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači od njega.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video. I ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako ono starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže. I sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo gdje se donose neke bitne odluke, kada vi vidite profesora koji je član Akademije nauka i umjetnosti, koji je svjetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanja i prezentacije po svijetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvog čovjeka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve.
Podrška studentima stigla je i od Vojna Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnost, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvarati oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da budem, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
Što se tiče same tehničke struke i ovoga čemu se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cijenjena i to je pravi pokazatelj je za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. Što se tiče same degradacije, ja više mislim da je degradacija u smislu da su studenti kao početnici u svom poslu, ne studenti, nego diplomirani inženjeri u svom poslu, plaćeni od profesora, što znači da više naša profesija gubi smisao i veliki broj profesora čak prelazi i sa fakulteta u privatni sektor, što je potencijalni problem u generalnom društvu, jer u jednom momentu može da se postavi pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji te kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, mogu da kažem nisam kompetentan, ali na osnovu onoga što se dešava trenutno u državi, postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme u državi, i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja, i kao što sami znate, u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građevinskih objekata koji su završeni u poslednje vreme. Moja struka kao struka nije toliko vezana za neke krucijalne objekte, građevine i tako dalje, tako da u tom smislu mi ne gubimo reputaciju što se tiče društva, ne gubimo reputaciju pogleda studenta ka profesorima, jer nismo direktno povezani za sve ono što se, odnosno nismo generalno povezani za sve ono što se izdešavalo. A kažem, opet imamo dosta iskustva i naučnih projekata i saradnje sa privredom, gde mi kao profesori stvaramo nove iskustva i ta iskustva prenosimo studentima kako bi oni bili bogatiji za neka praktična iskustva koje će jednog dana koristiti u životu. Generalno, moji studenti kojima ja držim predavanja imaju poverenja u svoju struku, i dosta njih već na trećoj i četvrtoj godini odlazi u velike kompanije da bi radili stručnu praksu. Nažalost, jedan deo tih studenta ostane u tim kompanijama istog momenta i zbog toga ili prolongira studije ili ne završi nikada studije, i to je samo zbog toga što je količina novca koju oni dobijaju za vreme tih praksi mnogo veća od onoga što mi kao profesori dobijamo, i oni jednostavno ne vide u tom smislu značaj fakultetske diplome u nekom društvu.
Strahuje li profesor Vojin Ilić da će nastavnog kadra manjkati, i da li to vidi kao problem i zašto?
Da, mislim. To je generalno veliki problem. To je generalno veliki problem, i to nije samo problem u visokom obrazovanju. Obrazovanje kreće od vrtića. Ja mislim da je najbitniji korak u sistemu obrazovanja bukvalno taj vrtić. Mi kao univerzitetski profesori radimo sa punoletnim osobama. Da li je to osoba od 19 godina, 20 ili 40 ili 50 godina, nije bitno, ali to je osoba koja je zakonski samostalna i sposobna da donosi odluke. Problem kreće u vrtića, jer te žene rade sa malom decom, velikim brojem male dece koja još uvek nemaju razvijenu svest ni oko čega, ako sam slobodno tako da se izrazim, i oni su dužni da njih usmere na pravi put, a sledeći korak na tom pravom putu jeste osnovno obrazovanje, gde dolazite prva četiri razreda kod učiteljice ili kod učitelja, koje nekada davno, kad sam ja bio u školi, bila hijerarhijski broj jedan. Kako se nekad pričalo, prva je bila učiteljica, pa Bog roditelji. Tako da je reč učiteljice bila mnogo iznad, i samo autoritet učiteljice ili učitelja je bila mnogo iznad onoga što danas predstavljaju učitelji i učiteljice. Sledeći korak su nastavnici, koji opet trebaju da te đake usmere za nastavak obrazovanja koje se posle svodi na srednje obrazovanje, i posle srednjeg obrazovanja tek dolazimo do tačke fakulteta. Tako da ceo taj proces nije samo vezan za fakultet, i nego on kreće mnogo, mnogo niže. I ako nezadovoljstvo kreće od tog nižeg, onda se sam kvalitet formiranja nekog inženjera, da kažem, ako pričamo već o tome, koji počinje od malih nogu, svodi na probleme, jer u današnje vreme ljudi gledaju velika nezadovoljstva, ono se dete gledaju velika nezadovoljstva oko sebe, koji kreću i od vrtića, osnovne škole i tako dalje. Znači, vi imate sada kumulativno nezadovoljstvo u nekom dužem vremenskom periodu obrazovanja nekog deteta, nekog studenta, nekog budućeg inženjera koji može samo da vidi da je jedina potreba da se zaradi sve moguće veći novac kako bi se opstalo i kako bi se prehranila i porodica i tako dalje. Tako da to je, to verujem da je, da je glavni problem i jedan od uzroka zašto, zašto mladi sve manje hoće da ostanu kao saradnici nastave resistenti jednog dana profesor na fakultetima i se opredeljuju da odlaze u velike kompanije gde mogu da obezbede sebi sigurno zarade. Sa druge strane, opet smo svedoci globalne krize gde veliki broj velikih kompanija otpušta veliki broj radnika. Tako da je to sada sa jedne strane klackalica gde treba biti pametan i doneti odluku šta je pravilno uraditi u donošenju te odluke. Iskreno da budem, ne znam šta bih to rekao, kažem, ja bih opet išao putem kojim sam krenuo davne 2030. godine.
Na posledku, profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Profesije kao profesije nisu degradirane i mislim da, da teško profesija može da bude degradirana. Mi sad imamo situaciju da povezujemo profesiju sa sistemom. Sistem pravi profesiju, ako mogu tako da se izrazim. I jednog dana, kažem, ako pogledamo cijelu tu piramidu koju sam malo pre rekao, nezadovoljstvo se akumulira. To je nešto što deca vide od malih nogu i prosleđuje se kroz samo obrazovanje, tako da ta osoba koja je preživela sve te godine nezadovoljstva i gleda kako su njihovi i nastavnici i profesori protestovali, misle da je profesija degradirana. U principu profesija kao profesija nije degradirana. Dakle, vi ako ne želite da radite u ovoj državi, možete raditi u drugoj državi gde ćete biti jako dobro plaćeni, ali veliki broj mladih želi da ostane ovde. I baš zbog toga oni imaju pogrešnu sliku i retko ko spomeni to što sam rekao, da je degradacija više sistema koji kreće od jako malih nogu, a to je bukvalno taj vrtić. Eto, to je problem. Kažem, najveći teret koji ko nosi, to su zaposleni u vrtićima, a tek onda kreće dalje, jer kako deca rastu i sazrevaju, mislim da je lakše ostalim školskim strukturama da se spasi sa tim. Također ne kažem da je negde lakše, negde teže, što kažu male dece manji problemi, velike dece veliki problemi, ali opet ako imate veliki broj male dece koji su svi različiti na jednoj lokaciji i taj vaspitač mora da se prilagodi svakom od njih, što mislim nije jednostavno. S druge strane, kada dete krene u osnovnu školu, čuje od roditelja kako mora da sluša učiteljicu, kako mora da radi domaće zadatke, samo mora da sprema knjige. Znači, učitelji pokušavaju na neke načine da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako su profesije, kako profesije nisu degradirane, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari i tako dalje, ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno oni vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije struke.
Da li se struka urušava i da li će moći da se izbegne tragičan pad? Šta vi mislite? Viktor Ognjen i Luka, kao i profesor Ilić, su optimistični da će borba koju studenti u blokadi vode biti delotvorna i da će i njihove, ali i druge tehničke nauke koje su poljuljane i pred izazovom, ipak ostati čvrstih temelja. Sa vama su bili Miljana Miletić i Gordana Ćosić. Glaso mladih možete slušati na streaming platformama kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.